hetkessä haihtuvia säveleitä, musiikkia, abstraktisinta kaikista taiteista. Missä määrin se kansojen kohtalon aikoina on saattanut muodostua ratkaisevaksi tekijäksi, ei ole koskaan eksaktisti mitattavissa. Kuitenkin sen merkitys henkisenä voimana on aina oivallettu. Siten on aivan varmaa, että musiikin osuus esimerkiksi oman maamme korpivaelluksessa kohti itsenäisyyttä tuskin on yliarvioitavissa. Kun tuota pitkää taistelua läpi sukupolven mittaisen sortokauden ei voitu käydä asein, eikä edes aina sanoin, sen erääksi tehokkaaksi keinoksi muodostuivat juuri sävelet. Jenetsin heräs Suomi oli aikoinaan tuon epätasaisen kamppailun alkumerkkejä, Suomen mahtava aamulaulu. Oksasen Kajaanuksen sotamarssi, noitten vuosien rohkea taistelulaulu. Heikki Nurmion ja Jean Sibeliuksen jääkärimarssista oli määrä muodostua taisteluun pakotetulle, itsenäistyvälle Suomelle uljas, omalaatuinen voiton laulu. Tiedämme, että tämä jääkärien marssi sai alkunsa samanlaisessa tilanteessa kuin monet aikaisemmin sortovuosina syntyneet taistelulaulut. Vaikeuksien kasaantuessa hetkellä, kun painui päät muun kansan maan. Maailmansodan kolmas vuosi oli lopullaan. Monen jääkäripataljona 27 vihreätakkisen tarina vieraalla maalla kestänyt jo yli 2 vuotta. Venäjän keisari kukistunut, mutta kansakunnan vapautumiseen toiveet jälleen romahtaneet. Aineellinen puute kotimaassa, että jääkärien pataljoonassa oli suuri. Henkinen epätietoisuus vielä suurempi. Nostattaakseen mielialaa jääkärien keskuudessa, päällystö pani toimeen Liibaussa muun muassa kirjoituskilpailuja. Kolmas ja viimeinen kilpailu heinä-elokuun vaihteessa 1917 johti tulokseen, jonka kantavuutta sen alkuunpanijat varmastikaan eivät osanneet odottaa. Tehtävänä oli jääkäripataljoonan marssin sanojen laatiminen. Lautakunta sai vastaanottaa peräti 12 runoa. Kaikkia niitä kannatti yksi aatos, ylpeä, pyhä, Suomen vapauttamisen ajatus. Useimmat ehdotuksista eivät kuitenkaan runollisesti voineet yltää varsin korkealle. Niinpä lautakunta totesikin, että vain 3 runoista täytti jääkärien marssille asetettavat vaatimukset. Tähän ryhmään, 3:nneksi, sijoittui nykyisen kapteeni Toivo T. Karangon marssiehdotus, jonka runoilija itse vielä hyvin muistaa ja lausuu meille, näytteeksi runonsa loppujakeet.
Nyt matkamme maali on Suomenmaa. Ylös jääkärit, taistoon ja työhön. Päämääränä Suomi on vapauttaa. Se sorron ei jäädä saa yön. Tosin joukkomme harva on luvultaan. Lisäkasvun intomme tuopi. Ja työmme kun tarmolla taistellaan. Uuden päivän Suomeen luopi.
Apuryhmän johtaja Heikki Nurmio oli jättänyt kilpailuun 2 ehdotusta, jotka molemmat palkittiin. Niistä toinen, kuten lautakunta kirjoitti, täyttää korkeat vaatimukset. Runon aihe on aidosti kansallisromanttinen. Runoilija itse, siviilikoulutukseltaan filosofian maisteri. Heikki Nurmio oli syyslukukauden 1915 loputtua jättänyt Rauman yhteislyseon Suomen ja historian opettajan tehtävät. Abiturienttiluokan luokanvalvoja oli hiihtänyt kintereillään 3 oppilastaan yli Pohjanlahden perukan ja vaihtanut sitten Lokstetissa oppilattensa kera kynän kivääriin. Lukuun ottamatta paria Oksasen runoaihetta, Nurmion runo on itsenäinen, syntynyt, ei tehty. Kilpailulautakunta totesi kuitenkin, olihan kilpailuaika ollut perin lyhyt, että runo kaipasi eräitä viimeistelyjä. Lautakunnan sihteeri, everstiluutnantti Veikko Heikinheimo, seurasi liibaussa 5 vuosikymmentä sitten Heikki Nurmion ponnistelua saattaa suuri runoteos päätökseen.
Ensimmäisessä säkeistön loppuosassa oli kohdistettava tuo sotahuutomme hurmaten soi koko Suomen kansalle, että Suomen maalle. Sotahuutomme hurmaten maalle soi, mi katkovi kahleitansa. Ei ennen uhkamme uupua voi, kun vapaa on Suomen kansa. Tämä ensimmäistä säkeistöstä. Tämä toinen säkeistö, se on keskeinen. Kilpailulautakunta kyllä ehdotti vähän suurempaakin korjausta. He tahtoivat, että tuo sana satu on liiaksi vähän noin lapsenomainen. Mutta kun minä esitin tämän ajatuksen Heikki Nurmiolle, hän intoutuneena esitti, että Suomen tulevaisuus, vapaan Suomen tulevaisuus, on niin yllätyksellinen, menestyksellinen, että se on todella sana satu on välttämätön tässä. Satu uusi nyt Suomesta syntyvä on. Se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Kolmannen säkeistön loppupuolisko, se oli runon heikoin. Tuosta hänen muistilehtiönsä toiselta sivulta, siinä huomataan, että hän on korjaillut ja korjaillut, eikä kuitenkaan päässyt ratkaisuun. Tuli sitten taisteluharjoituspäivä, jolloin Heikki Nurmio oli tietenkin mukana. Se joukkue, jossa hän oli, joutui lepäämään lähellä Itämeren rantaa. Silloin puhalsi lounaasta, siis tuuli kävi Suomea kohti. Heikki Nurmion silmien eteen tulee pilven lonkare, joka etäännyttyään näyttää nousevan ja kasvavan. No sehän juuri puuttui ja hänellä syntyi ajatus, joka myöskin löysi sanallisen ilmaisun. Sen leijonalippua jääkärjen käsivarret jäntevät kantaa yli pauhun kenttien hurmeisten. Päin nousevan Suomen rantaan. Ja hän sanoi, että nyt se on valmis.
Runon valmistuttua nousi välittömästi esiin kysymys marssin säveltämisestä. Kilpailulautakunnan sihteeri sai komennuksen viedä runoteksti Berliiniin, josta se toimitettiin Tukholmaan jääkärien yhdysmiehelle Kai Donnerille. Kuririen välityksellä runo vietiin Helsinkiin, jossa se, Donnerin pyynnöstä, tohtori Wilhelm Tsiljakuksen välityksellä jätettiin Jean Sibeliukselle, joka jääkäriliikkeen ystävänä ilomielin suostui sävellystyöhön. Tuusulan Ainolassa säveltäjämestari antoikin runolle sävelasun parissa päivässä, kuten hän itse kirjoittaa, voimakkaan isänmaallisen tunnelman vallassa. Helsingissä sävellyksestä otettiin useita jäljennöksiä, joista yhden maisteri E.E. Kaila kuljetti Vaasaan, josta taas etappijääkäri Jussi Sihvo vei sen moottoriveneellään syysmyrskyisen merenkurkun yli Uumajaan Heikki Kekunille. Lokamarraskuun vaihteessa meriveden osin turmeleva sävellyskäärö oli perillä liibaussa. Muutamaa päivää myöhemmin pataljoonan mainekkain pianotaituri Gruppenführer Väinö Brandt Palojärvi sai esittää sävellyksen päällystön edustajille. Mutta koska marssi suuresti poikkesi räiskyvästä saksalaisesta sotilasmarssista, tokaisi kapteeni Ausfeld, kein parademarsch, ei mikään paraatimarssi. Se pääsi paremmin oikeuksiinsa laulettuna kuin soitettuna. Laulettuna se ensimmäisen kerran laajemmalle jääkärijoukolle esitettiinkin, ja tämä tapahtui marraskuun 28. päivänä, jolloin 4 jääkäriä lauloi sen Palojärven huolehtiessa pianosäestyksestä. Jääkäri eversti E. Jernström mainitsee myöhemmin, että sävelmä oli aluksi mahdoton marssittavaksi, eikä pataljona Saksassa koskaan marssinutkaan sen tahdissa. Säveltäjä oli metronoomiluvun merkinnyt ehkä liian hitaaksi. Näin. Kenraalimajuri Väinö Vainiolla on tarkka muistikuva ensivaikutelmastaan jääkärimarssista.
Jääkäripataljona 27 pioneerikomppaniassa oli kokkolalainen ylioppilas ryhmäjohtaja Hugo Harald, mahtavääninen toinen bassa, joka tovereitaan viehättääkseen kitaran säästyksellä lauleli. Joulun alla 1917 olivat Sibeliuksen jääkärimarssin nuotit erinäisten seikkailujen jälkeen saatu viibauhun, jossa pataljona odotteli Suomeen pääsyä. Harald oli nähnyt nuotit, opetellut marssin ja istui eräänä iltana asuntohuoneemme pöydän laidalla ja antoi konsertin. Matalan basson esittämänä kitaran säästyksellä jääkärimarssi kuulosti suorastaan koomilliselta, tekemättä kuulojoihin vähäkään marssilta odotettua vaikutusta. Sotilaskodissa tai liekö ollut Rosenbaumin kahvilassa, sitä soittivat pianorämpälä Väinö Palojärvi ja Sam Sihvo. Se kuulosti jo hieman paremmalta, mutta ei sekään jaksanut meitä innostaa. Vielä Suomessakin jonkin VBK:n torvisoittokunnan esittämänä marssi jäi vieraaksi. Vasta kun jääkärimarssi kuultiin mestarin itsensä tarkistamasta partituurista sotilassoittokunnan oikealla nopeudella esittämänä, se tuntui siltä, miksi se oli tarkoitettu ja mikä se sitten on ollut, innoittava ja kyyneliin asti koskettava.
Suomessa kuultiin jääkärimarssi ilmeisesti hiukan aikaisemmin kuin Liibaussa. Nopeasti levinneiden jäljennösten välityksellä se tuli tunnetuksi eri puolilla maata, ensin suljetuissa piireissä, itsenäisyysjulistuksen jälkeen julkisestikin. Todennäköisesti ensimmäisen kerran marssi Helsingissä esitettiin marraskuussa niin sanotussa itsenäisyysklubissa tilapäisen kuoron laulamana. Maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuo oli silloin nuorena maisterina laulajain joukossa.
Niin, meitä oli kutsuttu muistaakseni marraskuun loppupuolella 1917 Helsingin aktivistien juhlatilaisuuteen, jota pidettiin Yle Aubrixella. Siellä oli paljon ohjelmaa, vallankin puheita pidettiin, ja erikoisesti minulle on jäänyt mieleen se voimakas henkinen puhe, jonka Heikki Reinmalli piti. Mutta kesken juhlia ilmestyi, en tiedä mistä se tuli, Sibeliuksen käsikirjoitus jääkärimarssiin, joka esitettiin siellä juhlassa ensimmäisen kerran. Meitä oli parikymmentä ylioppilasta suorittamassa muutankin lauluohjelmaa siellä. Jalmari, veljeni, soitti ensin muutamia kertoja pianolla ja siinä me samassa opimme sen, että pystymme sen auttavasti laulamaan. Minulla on mukanani jääkärimarssista ensimmäinen jäljennös, jonka kopioimiseen minä sain luvan. Ja se on muistona minulla niiltä ajoilta ja tässä meidän edessämme nytkin, tälläkin kertaa. Minä sitten kuljetin jääkärimarssi Lapualle, jossa se ensimmäisen kerran esitettiin eräässä juhlatilaisuudessa, jonka Lapuan yhteiskoulu oli pannut toimeen. Yhteensä tuli laulajia ehkä 30.
Ja laulajana tässä kuorossa oli nykyinen ekonomi Arvo Antila, silloin Lapuan yhteiskoulun 7-luokkalainen.
Muistan, että uuden vuoden jälkeen, siis koulun loman aikana, meitä kutsuttiin koululle nykyisen Maavillisen neuvos Lahdensuon toimesta jotakin laulutilaisuutta varten. Täällä meille sitten selkeni, että kysymys oli juuri jääkärien marssin esittämisessä Topeliusjuhlassa. Ensimmäisellä kerralla kiireesti kirjoitimme muistiin sanat ja marssin nuotit ja ryhdyttiin sitä harjoittamaan. Koko joukolla ehdittiin harjoitella vain pari kolme kertaa. Jopa niin, että juhlan muun ohjelman aikana eräässä luokkahuoneessa vielä käytiin hyräillen läpi marssia useampaankin kertaan. Kun sitten tuli meidän vuoro esiintyä ja lauloimme marssin, jota säästi silloinen maisteri Ilmari Poijärvi, niin marssin esittäminen herätti valtavan innostuksen niin, että saimme laulaa sen kolmeen kertaan peräkkäin. Joku sanoikin, että vasta nyt se oikein opittiinkin. Erikoisen tunnelma lisän tässä tilaisuudessa antoi varmaankin se, että läsnä oli eräitä tsaarin armeijan upseereita, silloinhan oli Lapualla majoitettuna sotaväkeä. Kerrottiin, että he olivat hyvin uteliaana kyselleet, mistä oli oikeastaan kysymys, mutta tuskinpa he siihen selvää vastausta saivat. Vapaussotahan alkoi kahden viikon kuluttua ja sen jälkeen tulivat sotilassoittokunnat pääasiassa sitä esittämään.
Kun jääkärien pääjoukko, sen mukana Heikki Nurmio, tasan 50 vuotta sitten saapui Vaasaan, ei silloin järjestetyn paraatin aikana jääkärimarssia vielä soitettu. Mutta varsin pian marssi varmisti asemansa nimenomaan kaikkein vaativimpien tilaisuuksien juhlistajana ja paraatimarssinakin. Jääkärimarssin jatkuvaa elinvoimaisuutta itsenäisessä Suomessa ilmentää sekin, että tämä marssi tälläkin hetkellä on kaikkien viiden jääkäripataljoonamme kunniamarssi. Sotilasperinteiden lisäksi tämä selittyy siitä, että vaikka marssi on puhtaasti oman sotaisen aikansa ilmaus, siinä soi jatkuvasti ja ennen kaikkea usko elinkelpoisen kansan tahdosta ja voimasta. Jääkäriliikkeen historian kirjoittaja professori Matti Lauerma toteaa loppuarviointinaan marssista: niin korvaamattoman työn kuin Jean Sibelius jääkärimarssin säveltäjänä tekikin, marssi on kuitenkin katsottava ennen muuta Heikki Nurmion luomukseksi. Hiljainen Hilfsgruppenführer loi syyskesällä 1917 jääkäriliikkeen komeimman monumentin.